Vijon të jetë i lartë numri infektimeve me COVID-19 në vend. Ditën e mërkurë është shënuar një tjetër rekord, 158 të infektuar brenda 24 orëve. Aktualisht në spitalin infektiv dhe atë Shefshet Ndroqi po trajtohen 121 pacient, 19 në terapi intensive, nga të cilët 7 janë të intubuar. Në dy spitalet COVID janë gjithashtu duke u marrë shërbime të specializuar edhe 28 qytetarë, të cilët kanë qenë pozitiv me COVID dhe aktualisht rezultojnë negativ, por po vijojnë të marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Ndërsa vijojnë të trajtohen edhe pacientë dyshuar për COVID sipas protokollave përkatëse. Deri më tani janë kryer në total 53571 teste, ndër të cilët raste pozitive 7967 dhe humbje jete 238. Tre qytetet më të prekura janë Tirana, Shkodra dhe Durrësi. Ndërkohë nga dje ka nisur të aplikohet procedura e plazmës konvaleshente, ndërmarrë nga autoritetet shëndetësore për dhurimin e plazmës nga persona të shëruar nga COVID-19. Metoda e dhurimit të plazmës është e vjetër, është përdorur që në rastin e gripit spanjoll. Nga dje janë paraqitur 5 dhurues vullnetar të plazmës, por edhe ata po testohen nëse plotësojnë parametrat e duhur. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar zyrtarisht rinisjen e vitit të ri shkollor më datë 14 shtator. Task Force po punon për rregulloren dhe masat e reja që do të merren në kushtet aktuale. Ministri i Arsimit Besa Shahini ka thënë se nxënësit do të ndahen në grupe të vogla nëpër klasa, duke zhvilluar mësimin me turne. Ajo ka dhënë lajmin se tashmë është zgjeruar skema mbështetëse për libra falas deri në klasën e 7. Sa i përket të tjerëve, deri në klasën e 12 do të përfitojnë këto libra vetëm kategoritë veçanta. Shahini tha se me këtë zgjerim skeme ulet barra financiare e familjeve, duke kursyer 800 milion lek, si dhe rritet qasja në arsim për grupet vulnerabël. Energjia elektrike është një nga faturat që rëndon më shumë për biznesin, kështu deklaron Partia Demokratike, teksa përfaqësuesi i saj Eno Bozdo ka parë nga afër gjendjen e bizneseve. Sipas Partisë Demokratike, fatura me çmimin e rritur të energjisë tani po ndjehet edhe më shumë për shkak të rënies drastike të xhiros.
Në vitin 2013, Edi Rama vjen në pushtet me premtimin që do të ulte çmimin e energjisë elektrike për konsumatorët familjar dhe për biznesin. Në 2015-ën, vetëm një vit më vonë, ai realizon rritjen më të madhe të çmimit të energjisë elektrike për të dy kategoritë. Sot Shqipëria ka çmimin më të lartë të energjisë elektrike në rajon me përjashtim të Malit Zi. Në raport me fuqinë blerëse, Shqipëria renditet e 21-ta në Evropë, duke lënë mbrapa, pra duke patur çmim më të shtrenjtë të energjisë elektrike, vende të zhvilluara të Bashkimit Evropian si Gjermania, Franca, Holanda, Suedia, Anglia e tjerë. 88% e familjeve shqiptare dhe 100% e bizneseve sot paguajnë më shumë energji elektrike. Një familje shqiptare paguan mesatarisht 64.000 lek të vjetra në vit më shumë. Bizneseve u shritur çmimi me mesatarisht 20%. Fashat të caktuara të bizneseve shkojnë në rritje të çmimit nga 35% deri në 40%.
Bozdo theksoi se në planin e PD-s për rimëkëmbjen, ulja e çmimit të energjisë për familjet dhe biznesin është një nga pikat kryesore të saj. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për Germanen Bild në lidhje me pandeminë. Kreu i qeverisë ka sqaruar situatën aktuale nga koronavirusi në vend dhe ka hedhur poshtë pretendimet se Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit po rrisin infektimet në Europë. Ai shtoi se Shqipëria është transparente me shifrat e publikuara në lidhje me pandeminë, duke hedhur poshtë pretendimet që Shqipëria duhet fajsuar për numrin e rritur të infektuarve në Gjermani. Kryeministri Rama ka deklaruar para zëvendës presidentit të gazetës Bild, me të cilin dhe zhvilloi intervistën, se politikanëve në Europë i interesojnë të përdorin për politik idenë një korone balkanike apo mafje balkanike dhe njëkohësisht vlerësoi Gjermanin për luftën e saj ndaj pandemisë së koronavirusit. Banorët e Vorës kanë protestuar kundër ndërtimit të rrugës që shkon paralel me autostradën, pasi sipas tyre është i pakonsultuar dhe prek qendrën e qytetit duke prishur lulishtën si dhe 70 objekte. Ata thonë se para një viti janë kryer punime për një projekt tjetër, ndërsa pas tërmetit në mënyrë të menjëhershme ata mësojnë se lulishtja e qytetit do të prishet dhe do të ndërtohet një rrugë paralel me autostradën për të shkuar në fshatin Marikaj. Sipas banorëve, kjo është goditja e dytë dhe thonë se nuk do të rishen nga protesta, duke i bërë thirrje firmës të mos sjellë punëtorët e saj sepse në të kundërt do të ketë përplasje fizike. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.